funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois así andamos cos protagonistas en vivo. E o único xeito que sabemos facer traendo, pois como non, os grandes protagonistas, os nosos músicos locais aquí os estudos de Radio Leiros, ou falando con eles. Medios hai para facelo, hai teléfono, hai internet, en fin, hai un montón de medios para conseguir os nosos obxectivos, alo menos no tema da comunicación, xa no tema de retransmitir pois o que nos gustaría, non? De decir que hai cada vez máis concertos, que cada vez pois hai temos máis os nosos artistas teñen máis actuacións, oxalá, pero con isto da pandemia, verdade que cada vez está máis complicado, cada vez é máis difícil. E diso, como non imos a falar no noso editorial, pero será despois de escoitar pois novidades discográficas que nos van chegando, e xa saben que nesta segunda parte do programa pois ás veces adicámonos a escoitar música, hoxe imos a facelo, pero sempre con relación ao que comezamos, que foi pois ese disco de Xosé Constenla, que foi o noso convidado na primeira parte do programa e que estreaba novo traballo. Sempre que se estea un novo traballo de música galega, pois para nós mellor que mellor, non? El estreaba un novo disco que chámase O Globo Vermello, e imos a comezar esta segunda parte do programa precisamente pois escoitando ese tema, que hai un videoclip co mesmo nome e que dá título tamén a todo o traballo de Xosé Constenla, O Globo Vermello. Imos con él.
Pero mira a ti que encontro tan fermoso, non por esperado foi menos especial. Levaba un tempo aquí eu agardándote, ti fuches ao teu xeito puntual. Que queres que che conte do vivido, das historias que me trouxeron aquí? Tes un caderno en branco por diante, eu só quero ser o teu acompañante. E se cruzas as montañas máis remotas, se persegues unha luz pestanexante, se o teu rumbo te dirixe a ultramar, eu seguirei aquí para acompañarte. Se visitas un planeta habitado por un coidador de flores e volcáns, amosalle a túa folla de carballo e que levas no teu bico este cantar. E cando canses de noites estreladas, de cometas e de auroras boreais, sube a noso globo vermello que che amosará o camiño de regreso. E se a neve non permite facer cumio, se a centella cada vez é máis distante. Se o marzo che concede correr o temporal, eu seguirei aquí para acompañarte. Pero mira a ti que encontro tan fermoso, non por esperado foi menos especial. Levaba un tempo aquí eu agardándote, ti fuches ao teu xeito puntual.
Pois un traballo con moita sensibilidade, moi fermoso, o último de Xosé Constenla, O Globo Vermello, así chamábase e así chamase esta canción que dá pois nome a todo o traballo, un traballo autoproducido nesta ocasión, a producción é do propio Constenla e cun formato tamén de libro disco. Moi fermoso, xa digo, en toda a súa concepción, tanto física como esas opcións que dá para ter o libro ou descargar as cancións por códigos QR. Ten, xa digo, varias opcións de conseguilo nas súas páxinas, non? O disco físico, co libro, o libro só, con códigos QR, en fin, moi moderno, moi dos nosos tempos. E ben, e dos nosos tempos temos que falar agora aquí en Sons de Utopos, porque están a acontecer moitas cousas, non todas elas boas, máis ben malas. Soubemos hai pouco do peche doutro local de concerto, sempre unha mala nova, porque sin eles non hai nada, non podemos escoitar os nosos músicos en directo, non se poden vender discos, non, isto non ten moita saída. Polo tanto, hoxe o noso editorial, o editorial do programa, pois é case pois un relatorio de sucesos, pero mellor escoitámolo e aí queda. O noso editorial, imos con él. ...28 de outubro, ano cero pospandemia. Nestes días cheganos novas do peche doutro local de concertos, o Forum Celticum, baluarte do rock en directo no veciño concello de Culleredo. Outro machetazo homicida neste exterminio musical que, aínda sen comezar o inverno, deixa outro cadáver. A situación agrávase por momentos co novo estado de alarma e un toque de queda a carta autonómica que pide responsabilidade cidadá mentres políticos e empresarios de alto rango vanse de festa para celebrar o aniversario dun xornal. Non está de moda iso de predicar co exemplo. E xa, nas cercanías de Utopos, dúas músicas en solitario tenta mandar un SOS dende a Praza de María Pita para este domingo ás 11:30 da mañá. Oxalá o seu berro chegue ás asociacións do ramo e á sociedade organizada para que reclamen o protagonismo que lles pertence, se tome conciencia e dun xeito coordinado se chegue a solucións paliativas ante tanto desastre do noso horizonte cultural. E dende Utopos pensamos, con moita preocupación, que todavía non chegou o inverno. Estaremos atentos aos próximos acontecementos. Continuará.
Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
E seguimos con un pouquiño máis de música aquí xa na recta final do programa, cunha peza de Marcos Mella, do seu último traballo, 300 meses, este Dejará de llover, xunto a César Decenti.
No me culpes por buscar refugio una vez más entre tus brazos. Afuera hace frío y las estrellas se olvidaron de brillar. Acoge a este músico adicto al escenario de tus labios, que solo acepta tus besos como visa con que pagar. Dejará de llover cuando deje de gustarte la lluvia, mientras el sol tendrá que esperar. Como aguardo impaciente mi tesoro más preciado en mi refugio construido de frágil cristal.
Por borrar una noche de diciembre de mi diario. A veces es mejor olvidar lo que nunca sucedió. Día y noche y noche y día, sobre tu piel mis dedos han dibujado siluetas adornadas con cariz en una sola dirección. Dejará de llover cuando deje de gustarte la lluvia, mientras el sol tendrá que esperar. Como aguardo impaciente mi tesoro más preciado
cuando deje de gustarte la lluvia,
mientras el sol tendrá que esperar.
Como aguardo impaciente mi tesoro más preciado,
en mi refugio construido de frágil cristal, en mi refugio construido de frágil cristal, en mi refugio construido de frágil cristal.
Pues con esta peza, Dejará de llover, pues ya prácticamente despedimos o programa. Uns acordes, uns punteos, uns sons do último de David Broza con este Cheers for Barcelona. E xa nada, rematamos, despedimos o programa polo día de hoxe. Un prazer estar aquí unha semana máis con todos vostedes, escoitando boa música de grandes músicos locais, xa ven, con moitísimo talento, e que aquí teñen o seu fogar, a súa casa, en Sons de Utopos. A vindeira semana, máis, e a ver si pode ser millor. Deica logo, chao!